Tidligere landslagssjef visste om Kjærgaards doping, men lot ham likevel sykle for Norge i VM. Jeg sviktet som leder, sier Svein Gaute Hølestøl. Hun tok SV inn i regjeringen og ble Norges første kvinnelige statsminister. Finansminister i alle fall. I en ny bok forteller Kristin Halvorsen om rått parti og hvordan det var å bli kastet på dør av Jens. Norske Ship to Gaza-aktivister hjemme igjen, mens UD mener det ikke er humanitær nød i Gaza. Debatt i Dagsnytt 18, der vi også møter årets mest all-righte dame, som heter Margaret Hatle, ifølge Harry Hole. Jo Nesbø forteller hvorfor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også blir med forfatteren Morten Strøksnes på jakt etter dop i Sierra Madre. Men vi begynner med doping på to hjul, for i går innrømmet altså landslagssjef og nå permittert sportssjef i Norges sykkelforbund, Steffen Kjærgaard, at han hadde dopet seg som proffsyklist siden 1999. Og det visste du om da du var landslagssjef i sykling, Svein Gaute Hølestøle, innrømmer du i Stavanger Aftenblad. Og likevel lot du ham sykle VM i Belgia i 2002. Hvorfor gjorde du det?
Det var helt klart en feil av meg å ta han med på, med den historikken som han hadde fra 98 og 99. Men den gangen som han ble tatt ut, så var han kanskje den eneste kandidaten som var på en måte god nok, og hadde jeg på en måte nekta han å stille i VM, så kunne det jo selvfølgelig også vært at jeg drog fram faktisk den gangen at han måtte stå fram, for å si det sånn da.
Ja, hadde ikke det vært mer redelig?
Jo, det hadde det. Nå har det vært sånn saken at han har vært en god venn av meg, og jeg har på en måte valgt å ikke stå frem med hans historie, så lenge ikke han selv var villig til å gjøre det. Og dermed så har det jo de valg og videre gjort at jeg ikke har fortelt hele sannheten.
Du lot ham altså sykle. Du var med å ta han ut på laget for at han skulle sykle for Norge i 2002, men det er mer enn dette. For Kjærgaard ble som kjent landslagssjef etter deg i 2006, og du sa ingenting til forbundet om at den nye sjefen hadde dopet seg som proff.
Ja, det må jeg bare beklage for hele forbundet, at jeg ikke sa noe om den gangen. Selv om jeg ikke var involvert i den prosessen med ansettelse av Steffen eller andre kandidater. Så det er jo et valg som jeg gjorde som da, som sagt, er feil.
I lojalitet mot en kompis?
Ja, det har vært en sak for meg der jeg har vært lojal overfor Steffen i forhold til å stå frem med den saken, og om han hadde stått frem i 95, så skulle jeg, nei, 2005, så skulle jeg gjerne stått med hans side og fortelt det som jeg vet i dag.
Men hvordan fikk du vite om dette dopingbruket?
Vi syklet som sagt sammen i 98-99, og den gangen så ble jeg også kjent med at han var i gang med doping. Så dermed så har jeg også kjennskap til den saken.
Du hadde et valg om å være med og dope deg?
Det hadde jeg. Vi hadde en diskusjon angående dette med EPO, og om dersom jeg òg på en måte var med på det, så var vi to mann som på en måte hadde noe mot hverandre i forhold til hvis det skulle dukke opp noe. Men for meg så følte jeg det var helt feil, og jeg var på en måte, jeg ønsket ikke å gå i de baner, eller samtidig var jeg òg redd for det bildet som media kan ha av påtrykk for dopingutøvere, som en gjerne sitter nå i dag, som skjer i tilfeller sånn som i de siste 24 timene som har vært.
Ja, hva mener du med det?
Jeg ser jo påkjenningen som er å bli tatt som utøver som har dopa seg, eller sånn som jeg som har kjent til det. Det er jo et enormt mediepress på det som person, og det som skjer rundt den personen. Så for meg så var det på en måte forebyggende, for å si det sånn da.
Fortell om den påkjenningen.
Ja, påkjenningen er jo det, nå har, sånn som det er for meg i dag, er jo at jeg har stått for media og fortelt den historien om en løgn som jeg har på en måte kjent til i så mange år. Jeg skulle gjort det samme og fortelt noe sykkelforbundet at jeg visste om det, og gjerne skulle anbefalt de at de kanskje ikke burde ha Steffen som en kandidat.
Har du snakket med generalsekretæren i Norges sykkelforbund om dette i dag?
Det har jeg ikke. Jeg har snakket med presidenten i sykkelforbundet, og jeg har beklaget overfor han og for så vidt forbundet det som de ikke kjente til.
Men Bjørn Sætre, generalsekretæren i Norges sykkelforbund, han sitter her i studio på Marienlyst i dag. Du er i Stavanger, så du kan jo si hva du vil til han nå.
Ja, jeg kan si det samme som jeg fortalte Tidemann Hansen i dag, at jeg beklager jo overfor forbundet at ikke de hadde kjennskap til den informasjonen som jeg satt inne med i den tiden de skulle ansette Kjærgaard, og ikke minst at jeg tok ut en utøver som jeg hadde kjennskap til, hadde en historikk fra 98 til 99, så det er bare å beklage overfor forbundet og andre utøvere.
Han beklager, Bjørn Sætre. Hva sier du til det?
Ja, det er jo bra at han kommer ut med historien sin.
Hva vil du svare han?
At jeg hører hva han sier, og det er synd at det kommer så sent. Vi selvfølgelig skal akseptere en beklaging. Vi har ikke mye vi kan gjøre med den situasjonen som er her. Men det er jo alltid trist når en betrodd medarbeider på visse områder, på viktige områder, svikter på den måten som Svein Gaute gjorde den gangen.
Hva vil du si til han nå? Du har han på tråden.
Jeg vil si til Svein Gaute at han tar med seg all den kunnskapen og informasjonen han har om dopingen og det han var involvert i før han ble sportsjef, og hans erfaringer som sportsjef til ADN, Antidoping Norge. Mm. Og kompletterer den informasjonen som jeg vet at Steffen Kjærgaard også kommer til å gi de samtaler de kommer til å ha fremover.
Hva sier du til det, Høllestøl?
Nei, det skjønner jeg godt. Jeg har ikke noe problem med å snakke med Antidoping Norge og om dette her. Og det får vi bare løse på en praktisk måte.
Så du kommer til å si alt du vet nå til Antidopingkontoret i Norge?
Ja da, jeg har som sagt ikke noe problem med å ta en evaluering og gjennomgang sammen med Antidoping Norge.
Hva tror du at det at du da ikke fortalte om dette på et tidspunkt da du kunne ha fortalt det, og hindret også at en dopa nordmann syklet rundt i VM, og at en utøver som hadde dopa seg ble helt i toppen av norsk sykkelsport på organisasjonssiden. Hva tror du at det har gjort med norsk sykkelsport?
Det er klart det er noe som på en måte jeg har påført forbundet.
Hva kan du si hva du tror du har påført forbundet?
Det er jo omdømme som har fått det ripa lakken, og ute i opinionen, og folk flest har en oppfatning av at sykkelforbundet har en dårlig styring på hvem de ansetter, eller et eller annet sånt, men forbundet har aldri hatt noe kjennskap til dette her før det kom frem i dag.
Bjørn Sætre, hva tror du dette gjør med omdømme?
Ja, det er nok mer enn en ripe i lakken, dessverre. Vi har nok et større opprettingsarbeid å gjøre på det karosseriet som vi har akkurat i øyeblikket. Men vi har klare planer. Vi har jobbet tett med dette med omdømme, med holdningsskapende arbeid.
Hvor kommer neste avsløring?
Det tør ikke jeg si. Jeg håper ikke at det kommer flere, men jeg er redd for at det kan komme flere.
Hva tror du, Hølstø, liksom kjenner miljøet?
Jeg tror at det er fortsatt del personer som ikke nødvendigvis har dopet seg selv, men som vet noe om det er fra 2000-tallet eller 90-tallet eller 98.
Vet du noen som vet?
Jeg kjenner ikke noen konkret som vet, men jeg tror at miljøet og så utbredt som det var, så må det være noen som vet litt mer enn det som kommer frem i dag.
Anders Kristiansen, du er sportsjournalist i VG, og du er en av våre fremste journalister når det gjelder å følge med på sykkelsport. Hva sier du om denne nye avsløringen som er kommet i dag?
Det er en sak som er pinlig fra ende til annen, egentlig. Selvfølgelig er det en ripelakken, en enorm ripelakken for Norges Sykkelforbund, men det er jo først og fremst pinlig for den mannen vi har på tråden fra Sandnes her. Han har altså først ikke sagt noe om Steffen Kjærgaard når han har vært landslagssjef. Han visste at han var dopet, så tok han ut til VM, angivelig uten å stille spørsmål ved hvorvidt han fortsatt dopet seg, og så lot han overta sin egen jobb, og dermed overta også jobben med unge norske syklister, med alt hva det innebærer ansvar. Så dette er en ny trist sak.
I forbindelse med gårsdagen så ble det jo snakket om problemer for hele sykkelsporten å reise seg igjen, og så får vi også denne saken i dag. Kan det unnskyldes ved at det var en kultur som man sto ikke fram, ut og fram som spesiell ved å vite noe om andre?
Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det er en for tynn unnskyldning. Han sier at han er lojal mot vennen sin og bruker det som et argument. Fra sykkelsportens ståsted vil jeg si at han har vært illojal mot sykkelsporten. Han er satt i en posisjon hvor han skal ivareta sporten, og skal han være skikket for den jobben, så må han sette den jobben høyst.
Takk skal du ha, Anders Kristiansen, sportsjournalist i VG, til deg Bjørn Sætre, generalsekretær i Norges Sykkelforbund, og til deg i Stavanger, Svein Gaute Hølestøl.
Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no/dagsnytt18.
I dag har forfatter Jo Nesbø gitt bort 500 000 kroner igjen, og til årets mest ålreite dame denne gang gjennom Harry Hole-stiftelsen. Hva slags pris er dette, Nesbø?
Det er en pris som deles ut til en ålreit fyr, eller ei ålreit dame, det vil si folk som har tatt samfunnsansvar, gjort noe ålreit, det kan være hva som helst. Ikke nødvendigvis på den store arenaen, veldig gjerne på den litt mindre lokale arenaen, såkalt ildsjeler, og det trenger ikke være noe sånn perfekt dydsmønstre. Vi tar gjerne folk som ellers ikke er så ålreit, men som kanskje har hatt en sånn slags moralsk formtopp akkurat i inneværende år, og gjort noe bra. Det er liksom litt sånn i Harry Holes ånd, tror jeg, at det er ikke de perfekte menneskene som får disse prisene, men det er de som tar samfunnsansvar på en eller annen måte, som er det som vi trenger som nasjon og som flokk, det er noen som bidrar litt ekstra.
I år går prisen til Margaret Hatle. Hvorfor det?
Hun mista sønnen sin i 2008 i en trafikkulykke da han var 20 år. Hun kunne selvfølgelig gjort det som ville vært veldig menneskelig, og på en måte gravd seg ned og privatisert sorgen sin. Hun gjorde det motsatte. Hun gikk ut i lokalsamfunnet og snakket med ungdom om trafikksikkerhet og om bilkjøring. Og det gjorde et veldig sterkt inntrykk på lokalsamfunnet. Hun ble også nominert til årets romstøling i 2008. Og hun var en av flere kandidater som vi hadde, men det var et eller annet med historien hennes som gjorde at vi var ikke i tvil i styret, så vi valgte henne.
Margaret Hatle, gratulerer med utnevnelsen som årets mest ålreite dame.
Tusen hjertelig takk.
Fortell om det du har gjort etter at du mistet sønnen din.
Det at de har vært åpne. Det er egentlig så ikke noe som jeg bestemte meg for at de skal bruke dette, skulle du si. Men det ble naturlig. Jeg var åpen fra første stund, og vi fant ut at det her er så gale. At vi får like så godt bruke til noe som kan være positivt.
Og det var å informere om at, og særlig ungdom, at de måtte kjøre forsiktig.
Jeg har ikke stått og så masse om at kjære forsiktig og like ting. Det jeg rett og slett har gjort, det er at jeg har fortalt historien til familien Hatle. Fra å være 4 glade, sprudlende personer til å bli bare 3. Der vi ikke har noen å kjøpe julegave til. Vi er ikke noen å kjøpe bursdagsgave til, vi må feire på gravstedet, men det gjør sterkt inntrykk på ungdom, for det har jeg vist med bilder og sånne ting. Her, la deg få se han hans i død. Det har jeg fått sett bilen hans, han har fått sett den på gravstedet. Så det er slik, jeg har brukt deg i midlene der da, jeg har ikke stått og så kjeftet på deg for særlig.
Hva slags reaksjoner er det du får?
Jeg har fått egentlig bare positive reaksjoner, men jeg har jo tenkt at er det rett det jeg? Det har vært rett for meg. Så har det vært rett og vært åpen, skulle jeg ta seg, og det må jeg si at jeg har fått bekreftelse på i dag, når jeg har fått den all right-prisen. Da har jeg vært å tro at det er rett det jeg har gjort.
Men er det ikke fryktelig vanskelig da, Hatle, å stadig vekk vende tilbake til en så forferdelig hendelse?
Mange sier at det blir det ikke nok, men i hvert å se det positive tidet, minnet om Hansi lever fortsatt.
Du skal ikke beholde disse pengene selv, men for å være med på å bestemme hvem som skal få dem, og i år så valgte dere altså da dette skoleprosjektet i Zimbabwe.
Ja, det var noe som vi kom frem til, vi har i Hovedstiftelsen da, og styret og vi fant ut at det er et godt prosjekt. Vi vet at alle vet at Redd Barna gjør en god jobb i den tredje verden, så det er de vel unnt å få de pengene.
Mm. Ja, for dette er jo noe helt spesielt med den prisen til Harry Hole, som han har funnet ut der han sitter på Skrøder, og der prisen forresten også ble delt ut i dag. Ja. Det at dere gir en god del penger, men det skal gå til noe annet enn akkurat til de som får prisen.
Ja, det er formålet med stiftelsen, er å bidra med de midler vi har til å bekjempe analfabetisme i tredje verden. Det er formålet med Harry Hole-stiftelsen.
Og dermed så følger stiftelsen omtrent de samme prinsippene som en Jo Nesbø-roman, at det plutselig blir lag på lag, at slutten er ikke slutt fordi at det kommer mer.
Nei, altså bakgrunnen for meg var at jeg er født og oppvokst i et land og er så privilegert at jeg fra alt fra jeg var ung fikk lov til å reise rundt i verden. Og det første jeg lærte det er at Norge er et sånn lite spesielt utvalgt land i helt i utkanten av verden, hvor folk får alt dette servert på et sølvfat. Mm. Og at for at land i tredje verden skal komme opp, ha en sjanse til å komme opp på vår levestandard, så er det nødt til å utvikle moderne demokratier. Og for å utvikle moderne demokratier, så må de kunne orientere seg og lære seg å lese og skrive for å skape et bedre liv for seg og sine.
Og selv om vi er et av de beste landene å bo i, ifølge statistikk, så trenger vi også all right damer, Margaret Hatle. Hvordan vil du jobbe fremover nå da?
Jeg har ikke lagt noen planer, jeg tar det som det kommer. Er det noen som vil benytte seg til det jeg har å fare med, så stille gjerne opp, men noen store planer har jeg ikke.
Gratulerer med dagen, Margaret Hatle, kåret til årets mest all-right sådanne. Jo Nesbø, før du går så må vi nesten forholde oss litt til det du sa i forbindelse med at du traff presen i dag, nemlig at Harry Hole nok kanskje dukker opp igjen. Noen var redd for at ikke så ville skje.
Nei, det kom litt sånn spontant at det ble akkurat i dag, hvor det på en måte var litt sånn der breaking news for de som er interessert i Harry Hole-serien. Det var nok, det kunne se ut som i slutten av forrige boka, at det var slutt for Harry. Mm. Hjertet banka så vidt, men det var nok et par spor i boka der, så de grundige leserne hadde nok allerede skjønt at han var ikke helt ferdig, så det kommer en ny Harry Hole-bok til sommeren.
Nei, for mange som skriver slike serier, og som blir så utrolig populære, du har jo solgt et par millioner bare i Norge, de føler jo et press på seg for at helten ikke skal forsvinne. Det være seg en Varg Veum eller en Harry Potter. Har du kjent det samme at
nei,
du blir presset til å fortsette her?
Nei, jeg har ikke det egentlig. Jeg har, altså, jeg har valgt å være helt illoyal mot mine lesere. Altså, det er en holdning som jeg tviholder på. Jeg har forbeholdt meg retten til å skuffe. Men akkurat når det gjelder Harry, så ligger det nok allerede fra en del år tilbake en sånn historie for Harrys liv. Så det kommer ikke til å være evig, og når Harry dør, så kan jeg i hvert fall love en ting, at han kommer ikke til å stå opp fra de døde.
Takk skal du ha, Jo Nesbø, forfatter, tekstforfatter, komponist, musiker, altså grunnlegger av Harry Hole-stiftelsen.
Takk for i dag.
Lasteskipet Estelle ble altså båret av israelske soldater da de forsøkte å nå Gazastripen i helgen. Alle ombord ble som kjent arrestert. I går ble de fire nordmennene som hadde mønstret på seilasen løslatt, og en av dem var deg, Aksel Hagen, stortingspolitiker for SV. Hvordan opplevde du det som skjedde i Romsjø, selve boringen?
Det var skremmende. Du har sånn vakkert Middelhav i 30 varmegrader, og alt er fint på alle mulige måter. Og så plutselig oppdager du at det begynner å nærme seg krigsskip. 5 fregatter og 20 cirka mindre fartøyer med maskerte soldater, tungt bevæpnet ombord, som begynner å kretse rundt oss da, og undersøke litt hvor farlig vi er. Vi er 30 ombord på dette seilskipet fra 1920. Og til slutt så kommer de ombord da, en 40-50-tall om.
Altså, da vi snakket med deg på telefonen i forrige uke, da var du ombord i båten, og da fortalte du at du skulle stå på rekka og ta imot soldatene hvis de kom.
Som var den enkleste jobben på mange måter. For når fire står der arm i arm, så er det lett å bare omsverme oss når det er en 20-30 soldater som gikk ombord på den siden av båten. Så etter en par strømpistoler eller elpistoler mot to av oss, så setter vi oss ned og vart slik sett arrestert eller satt ut av funksjon da. Så det tok noe lenger tid for de som sto opp og skulle forsvare styrhuset. Mm-hmm. For vi hadde barrikert styrhuset for å gjøre liksom pass motstand en 30-40 minutter, og det fungerte. Da fikk vi blant annet tatt bilder, tatt videoer, som vi pussig nok klarte å få ut, slik at nå ligger de ute på nettsida til Ship to Gaza og beviser at dette ikke var en fredelig aksjon, men en ganske så militant aksjon.
Dramatisk?
Ja, den er jo dramatisk. Hvis folk går inn og ser på den nettsida, så tror jeg det. Og så se soldater maskert på den måten, så tungt bevepnet. Jeg tror de fleste vil si det er dramatisk.
Men Hagen, UD mener altså, som du godt vet, at ikke det er noen humanitær nødsituasjon i Gaza. Så da er det vel ikke så nødvendig å seile dit.
Jeg har akkurat kommet med at det har vært frakoblet i 10 dager, så jeg vet liksom ikke
akkurat som jeg har sagt. Nei, men da får du høre hva vi sier.
Ja, men nemlig at der er vi uenige.
Det er i hvert fall uttalt i avisen at UD sier at det ikke er noen humanitær krise i...
Der er vi uenige, og skal jeg være litt sånn bestemt, så synes jeg det nesten tyder på at UD ikke er helt oppdatert på det som har skjedd, ikke minst i år, ved at vi har fått flere FN-rapporter, og vi har fått en uttalelse fra 50 organisasjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon, UNICEF og UNESCO, som slår fast at blokaden er beklagelig på alle mulige måter, og det er en veldig vanskelig situasjon på Gaza. Den er i ferd med å bli vanskeligere og vanskeligere.
Følger du ikke helt med som statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgeir Larsen?
Helt enig i at det er en veldig vanskelig situasjon i Gaza. Det er en økonomisk krise der, det er en sosial krise der, og det er et stengningsregime som vi mener og har ment hele tiden er uakseptabelt. Når det gjelder den humanitære situasjonen, så er det ingen humanitær krise i den forstand at det er fare for liv i hopetall, slik det er enkelte andre steder i verden. Så det er den betydningen av humanitær krise vi har sagt, at det ikke er en humanitær krise. Men det er krise.
Ja, jeg synes dette er i og for seg nesten en sånn uinteressant debatt.
Men da tar vi den ikke helt tatt. Men statssekretær utenriksdepartementet, Torgeir Larsen, du sier også at dette som Israel gjorde med denne seilbåten ikke er slik et land bør opptre. Hva er det dere mener egentlig om Israels handling her?
Nei, vi har sagt fra begynnelsen av og vært tydelige på to ting. Det første er at Israel, vi har forståelse for at Israel stopper fartøy for å undersøke og kontrollere om det er våpen i bord, ombord, henhold til for så vidt folkeretten, gitt at det går jevnlige raketter ut av Gaza. Så det å inspisere skipet for å stadfeste at det ikke er våpen som truer ombord, det har vi sagt at vi har forståelse for. Men derifra til å ta arrest i internasjonalt farvann i båt og mannskap og føre de til israelsk havn, har vi sagt er uforholdsmessig bruk av makt. Og det er et sentralt begrep i folkeretten. Så vi har hatt forståelse for kontrollen, men ikke at det ble arrestert og tatt arrest i båt og folk. Og derfor så krevde vi da umiddelbart at Israel skulle løslate de norske statsborgerne som var ombord.
Og akkurat dette skuffer da blant andre deg, Jan Benjamin Rødner, som styremedlem og en av grunnleggerne av organisasjonen Med Israel for fred. Hvorfor det?
Ja, fordi dette er jo viktige spørsmål for Norge som sjøfartsnasjon, at lovlige tilstander blir opprettholdt på de internasjonale farvann. Og det man forsøker er å bryte en lovlig blokade. FN-kommisjonen har uttalt at denne blokaden er lovlig. Og poenget med denne provokasjonen som var her mot Gaza, eller mot Israel, det er jo ikke å hjelpe den humanitære tilstanden der. Det er ikke humanitær nød på Gaza, heldigvis. Det som er poenget er å bane vei for andre skip som skal komme i fremtiden med raketter. Det er i løpet av de siste 10 årene er det skutt ut over 12 000 raketter fra Gaza-stripen mot Israel. Og det man er livende redd for, er at her skal det komme mye større, mye farligere våpen, og det vil virkelig føre til en eskalering av situasjonen i Midtøsten. Slik sett skjønner jeg ikke hvorfor man driver med sånt noe hvis man skal gå under humanitær, at det skal være humanitær bistand.
Men la oss holde oss til det lovlige når det gjelder blokaden til å begynne med her. Hva sier du til Fred for Israels svar her, Torge Larsen?
Norge som sjøfartsnasjon er veldig opptatt av havretten og folkeretten til sjøs. Og den legger vi til grunn når vi sier at det er en forståelse for Israels rett folkerettslig til å inspisere og kontrollere om det er ulovlige våpen ombord, gitt situasjonen på Gaza. Derifra er det et helt sentralt folkerettslig prinsipp, forholdsmessig bruk av makt. Og det internasjonalt farvann å gå umiddelbart til det steg å arrestere folkene ombord og båten og frakte folk da til Israel, det har vi sagt er et uforholdsmessig bruk av makt. Man kunne ha advart, man kunne gjort en lang rekke andre ting i internasjonalt farvann, men velger da å arrestere umiddelbart. Derfor har vi sagt at det, mener vi, jeg nevnte folkeretten, ikke er en rimelig bruk av makt. Derfor var vi da veldig raskt ute og krevde umiddelbar løslatelse av de norske statene.
Det er ikke noen uforholdsmessig bruk av makt her. Man må ta disse båtene til land, så man kan undersøke dem skikkelig. Det er viktig at man gjør det, og gjør det hele tiden. For man vet aldri når den provokasjonen ikke lenger bare er en provokasjon, men faktisk er forsøk på å gjennomføre terrorisme. Bare nevne at i 2002 kom Karine A. inn mot Rødehavet. De hadde med seg last på 50 tonn med raketter og så videre, ble opprakt av den israelske marine i internasjonalt farvann. Og det er de slike situasjoner man ønsker å få igjen.
Ja.
Dere kan ikke mene at det trengs 5 fregatter og 20 militære båter i tillegg for å ta oss på den seilbåten. En seilbåt som dere vet hele tiden ifra en drar fra Sverige, og den inneholder last. Såpass god etterretningstjeneste har det. Men det viktige
er... Nei, et øyeblikk, vi får svar på det. Det virket kanskje litt i overkant.
Ja, det kan det være. Prøv deg på å gjøre et eller annet, og norsk politi kommer inn. De kommer 10 mann for å ta en stakkars syklist. Det er jo sånn... det er jo sånn øvrigheten beter seg. Og hvorfor det? Jo, fordi at hvis man har stor overmakt, så vet man at da blir det ikke... alvorlige episoder av det. Det er når man kommer med liten overmakt at det kan bli virkelig farlige forhold.
Det er for deres sikkerhet
også. Så
det
er også for å beskytte dem. Ja, absolutt.
Mm. Dette er bare absurd, men det viktige diskusjonen her er at hele verden her mener at vi har her med en blokade å gjøre, som noen mener er ulovlig, kanskje flere og flere, og alle er enige om at den er uheldig. Og der står Israel nå snart helt alene i verden, og det er ikke riktig at FN sier at dette er en grei blokade. Jeg har senest en uttalelse fra en vicegeneralsekretær 13. juni som sier at det er veldig viktig at blokaden umiddelbart blir fjernet, for her er det helt essensielle aktiviteter, altså velferdsfunksjoner på Gaza, og økonomien ikke minst, som gjør at dette her... Som fullstendig liksom klapper sammen. Det er ikke mulig å drive vett ut samfunnsutvikling på Gaza på grunn av den blokaden.
Men blokaden er, og den opprettholdes, og den er det en debatt om, takket være Aksel Hagen her i studio, og Jan Benjamin Rødner i studio, og Torgeir Larsen, som er statssekretær i Utenriksdepartementet, på telefonen. Beklager, en annen gang, hjertelig velkommen. Ja, Gjennomslag heter denne boka her. Hva slags slag er det du har beskrevet om, Lilla Søresvik?
Det er ganske mange slag. Det er 20 år i regjering Kristin Halvorsen har sittet. Og det har vært noen interne slag i SV. Det har vært en del interne slag i regjeringen. Og det har vært noen interne slag, ikke interne, veldig eksterne slag i media.
Du har jobbet sammen med Kristin Halvorsen om denne boka. Hvordan har dere fordelt samarbeidet?
Stort sett så har det vært sånn at Kristin har snakket og jeg har skrevet. Det har vært samarbeidet. Og så har jeg jobbet som journalist i mange år og intervjuet Kristin Halvorsen i veldig mange år som SV-leder. Så jeg synes det var litt rart å gå inn og bli en sånn ghostwriter. Jeg har snakket om veldig mange andre kilder i tillegg til Kristin. Stort sett SV-kilder, noen fra de andre rød-grønne partiene. Men hovedvekten er selvfølgelig at dette er Kristin Halvorsens historie. Men for å fylle ut bildet, også bilder som Kristin har glemt selv, så har jeg snakket om en del andre.
Kristin Halvorsen, du forteller altså da til Lilla Søresvik, som vi kjenner som NRK-journalist i permisjon, du forteller om SVs vei inn i regjeringskontorene, du forteller om store og små seire, et par mindre nederlag er du vel også innom, og hvordan da samarbeidet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært. Hva er det du vil med denne boka?
Jeg synes at velgerne fortjener å få en historie om hvordan det rød-grønne samarbeidet har vært, hvordan det har vært å være SV i regjering, og gå fra å være et opposisjonsparti til å bli et posisjonsparti, og ja, vise noe av bakgrunnen for den politikken som er gjennomført, men også vise hvor mange saker som vi har bidratt til å forandre, og hvilken kurs vi har bidratt til at Norge har fått.
Og det dere i hvert fall har bidratt til, det var at du ikke, som jeg sa i headlines eller toppen i Dagsnytt 18, at du ble den første statsministeren i Norge, men du ble jammen den første kvinnelige finansministeren, og det fra SV som mange ville ha forsverget rett før det skjedde. Og du forteller da i boka om hvordan det ble til, hvordan det faktisk ble slik at SV fikk den posten. Kan du ta en kort versjon av det?
Ja, det var jo viktig for oss da vi møttes på Soria Moria og hadde et valgresultat som sa noe om styrkeforholdet mellom partiene, at vi hadde innflytelse i det samarbeidet som skulle være. Og det ble veldig fort ganske klart for oss at Arbeiderpartiet skulle ha både statsministeren, utenriksministeren og finansministeren. Det ville
Arbeiderpartiet ha.
Ja, i hvert fall i utgangspunktet så var jo det deres tanke ut fra sånt som valgresultatet lå. Men det ble veldig klart for oss og for meg at det ville bety at vår innflytelse i regjering kunne bli en utfordring.
Men det hadde vel vært mer naturlig å gitt finansministerposten til Senterpartiet, som jo også hadde erfaring med det fra før?
Nei, det var vi som var nest største parti. Så sånn sett var det naturlig at det var vi som gikk for en av de tre posisjonene. Men vi var jo et helt uerfarent regjeringsparti. Jeg visste jo ikke egentlig hvordan dette så ut på innsida. Hva betydde det i arbeidsmengde? Hvilken rolle var det? Det var jo vanskelig å se for seg at du kunne være at det gikk an å kombinere å være finansminister og partileder, og det er jo ikke noe som har gjort i nyere tid heller, i hvert fall ikke i 4 år. Så dette var jo en av de store diskusjonene på Soria Moria.
Men Senterpartiet skal ha sagt at de ikke var så interessert i den posten, for de hadde dårlige erfaringer siden Reste hadde gitt bort for mye penger og prøvde å være venner med alle.
Nei, det var jo helt feil. Det var tvert imot. De mente at han var strengest mot sine egne.
Ja, sånn var det, ja.
Og at det ikke var noen udelt fordel. Men vi mente veldig sterkt at det var en fordel både for Senterpartiet og for SV, at ikke Arbeiderpartiet satt med de tre posisjonene.
Du sendte Per Kristian Foss, din forgjenger, et par uvennlige tanker, står det i boka, da du gravde deg litt inn i ministerposten.
Ja, det er helt riktig, fordi at regjeringen av Bondevik, de har gjort noen disposisjoner i budsjettet etter at de tapte valget. For eksempel hadde de tømt ymseposten. Ymseposten er diverseposten som skal gå til å dekke lønnsoppgjør og så videre. Den var tom. Og de hadde gjort noen andre endringer også som bandt budsjettet betydelig fremover, og som de aldri ville ha funnet på å gjøre hvis de skulle fortsette i regjering. Så de hadde med viten og vilje laget noen snubletråder som de visste kom til å være vanskelig for meg.
På pur
F, det tror jeg Per Kristian Foss kan bekrefte, hvis du spør.
Men så kastet du også da nesten inn håndkle i 2009, får vi vite i boka, for du gikk på et valgnedlag, men dere beholdt altså regjeringsmakt, og du sa fra deg finansministerstillingen. Hva sier du til de som mener at du ikke sa fra deg noe som helst, men klart ble presset til å gi fra deg den ministerposten på bakgrunn av at dere gjorde et dårlig valg?
Nei, det er ikke sant. Jeg tror at Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg så veldig klart at de hadde tjent på at jeg var finansminister de også. Det var jo to store saker som vi vet velgerne la vekt på i valget i 2009, og det ene var hvordan vi håndterte finanskrisa, og der var jo jeg den sentrale personen som la premissene for det, med, selvsagt i samarbeid med underutvalget og statsministeren, men også med barnehagereformen. Og jeg mener jo at det var en klar fordel for Arbeiderpartiet også, at jeg tok støyten i mange saker.
Lynavleder, som dere
sier. Ja, det manglet jo alltid en million eller en milliard et godt formål. Så både rødgrønne prosjektet og Arbeiderpartiet og SV var tjent med det. Men det var jo en ekstremsport å kombinere å være finansminister og være partileder. Og det var jo selvfølgelig i en situasjon hvor vi hadde hatt så stor innflytelse over de sakene som var viktigst for velgerne, og ikke fikk noen partimessig uttelling for det, så måtte vi jo tenke helt
ut. Men Djupedal kunne jo blitt finansminister?
Det var ikke aktuelt.
Aldri?
Nei. Det var en tanke som vi hadde, og som jeg mente var lettere gjennomførbar, men Øystein Brå nekta, og det var ikke aktuelt for statsministeren å velge den løsningen.
Men du ga ikke Sigbjørn Johnsen nøklene til Finansdepartementet sånn uten videre?
Han kom litt før tida, sånn at vi ble litt overrumplet over hvor fort det gikk. Så jeg tok en nøkkel av min nøkkelring, ga den til rådgiveren min som stappet den i lomma. Der lå det en pris med snus, for han ble også tatt litt på senga. Vi marsjet inn for å overlevere nøkkelen til Sigbjørn Johnsen, og han fikk tørka snusen av nøkkelen og jeg ga den høytidelig til Sigbjørn Johnsen. Ja. Når jeg kom ut, så tenkte jeg, var det riktig nøkkel jeg hadde gitt? Og så måtte vi prøve den jeg hadde igjen på nøkkelknippet da i døra, og da hadde jeg gitt Sigbjørn Johnsen husnøkkelen hjemme.
Du beskriver gode tider i regjeringen, men også at det gikk ganske hardt for seg. Hvordan var tonen mellom deg og statsministeren som utløste det boka vel omtaler som en halvdags regjeringskrise?
Nei, ja, det var etter en diskusjon om monstermastene. Ja. Den hadde vi jo slitt med hele våren. Og jeg synes jo at det var et stort paradoks at vi klarte å stille oss sånn at det området som manglet strøm, nemlig Bergen, som lå midt i Hordaland, der ledningene måtte gå gjennom, at ikke vi kunne presentere den saken med de dilemmaene det var, på en sånn måte at folk fikk en forståelse for hva slags avveininger som var gjort. Og det var en veldig stemning i Hordaland på den tiden, om at i Oslo skjønte vi ingenting av hva som foregikk, og de ble nedprioritert. Og alle husker de trumultene der, og til slutt så ble det jo gjort uavhengige utredninger av alternativer til monstermastene.
Men hvordan var tonen i et lukket rom mellom deg og Jens Stoltenberg?
Nei, det var ganske opphetet tone i de diskusjonene, fordi vi var grunnleggende uenige.
Du ble kastet på dør?
Nei, det var en annen historie.
Aha. Så det er flere ganger?
Nei, det er helt feil. Den episoden med streik, den vet ikke Jens om før han leser denne boka.
Nei.
Fordi det var etter at vi hadde diskutert Monstermaster, og Liv Signe og jeg hadde vært i klinsj i mediene, og alle skrev om hvor fryktelig det var at disse småsøstrene drev og kranglet. Og Arbeiderpartiet gikk tilbake på gallupen og mente at det var nettopp krangel mellom Liv Signe og meg som var utløsende for det. Da synes jeg det var sånn at de fikk være voksne nok til å ta ansvaret selv for at de hadde håndtert en sak dårlig. Da dro jeg på hytta, satt meg på trappa, så ut mot Holmestrand. Jeg vil bare anbefale alle som trenger å roe seg ned og se utover Oslofjorden i retning Holmestrand, og vannet steika litt, og så leste jeg en krim, og så gikk det over.
Du, tror det hjelper SV da å skrive en sånn bok nå et år før valgkampen? Mange vil vel kanskje snarere si tvert imot?
Nei, det er jeg helt uenig i, men det er klart at Når man samarbeider om et sånt bokprosjekt med en journalist som Lilla Sølhusvik, som har vært i veldig mange av de situasjonene som jeg beskriver fra motsatt kant, vært en kritisk journalist, så er det jo ikke noen mikrofonstativ man forteller den historien til. Da må man jo tørre å fortelle historien på godt og vondt. Men, og det mener jeg SV står seg på. Fordi våre velgere har sikkert mange ganger lurt på i himmelens navn hva som foregår der nede i Oslo. Jeg mener at Arbeiderpartiet og Senterpartiet godt står seg på. Historier om at, at det har vært diskusjoner og gått der kule varmt mange ganger. Fordi vi har bevist at vi kan samarbeide bra for land og folk. Og SV har sittet lenge sammenhengende i regjeringen Høyre noen gang har gjort. Så...
Vi får se, det blir jo historiens dom etter hvert, dette her, Kristin Halvorsen, men kort til slutt, Lilla Sølhusvik, hvordan vil den boken bli den dagen Kristin Halvorsen og SV ikke sitter i regjering? Vil den bli veldig annerledes? Er det mye sannheter som er blitt holdt tilbake?
Vet du hva, jeg holder jo ikke tilbake sannheter, jeg kan jo ikke holde på hemmeligheter i det hele tatt, det er ikke min jobb, okay. Så jeg har fortalt det jeg har blitt fortalt. Og hvordan det arter seg for SV i valgkampen, det er på en måte en andres oppgave. Det jeg har prøvd å fortelle, det er en veldig, veldig spennende historie. Så jeg håper at den blir like morsom å lese som det har vært å skrive.
Kristin Halvorsen, Gjennomslag heter boka, skrevet av Lilla Sølhusvik. Takk skal dere ha. Det er da to stykker som jeg håper har sprenglest, i hvert fall fått med seg en del av det. Den ene er deg, Dag Herbjørnsrud, redaktør i Ny Tid. Hvordan tror du det er å for SV at det kommer en sånn bok nå?
Ja, det er jo litt spesielt med tanke på også at valgkampen, den lange valgkampen, ble jo startet av Audun Lysbakken nå på mandag, for to dager siden. Og så kommer da denne. Vel, den positive... Jeg håper å si vinklingen og nyheten på det er jo at det er veldig spennende for oss i mediene å lese. Det er en veldig åpen og ærlig bok, forbausende åpen og ærlig med tanke på at en minister forteller alt dette med noen måneder igjen til valget. Og så er det jo, som Halvorsen nevnte, interessant for velgerne også å få et innblikk i maktens maktspill.
Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten. Hva tror du om å gi ut en sånn bok et år før valget når SV dupper på tre?
Jeg tror at det er helt uproblematisk, og det er av en eneste grunn, og det er at Kristin Halvorsen er den som forteller historiene, og du kan nærmest på og mellom linjene, så kan du på en måte se det glimt i øynene, høre den spesielle latteren som er så avvepnende nettopp med Kristin Halvorsen. Hadde Jonas Gahr Støre skrevet at han hadde desertert fra en regjeringskonferanse og reiste på hytta si og satt og lynte av sinne, ja, så ville det, ja, da ville Fedrelandet stått på huet. Når Kristin Halvorsen forteller det, så tenker en, ja, det er sånn det kan være med Kristin Halvorsen.
Men hvordan tror du at den blir mottatt i SV, Herbjørnsrud?
Ja, der er det jo klart at det kan jo brukes i positiv forstand. Altså at nå kan man, om ikke annet, så står hun jo opp for Stoltenbergs ord om et mer åpent og demokratisk Norge og en politikk som, for her forteller hun jo blant annet om hvordan maktkampen i SV foregikk gjennom lang tid, og blant annet ikke alltid like flatterende, hverken når det gjelder Bård Vegar Solhjell eller Heikki Holmås eller Lysbakken. Sånn at dette spørs jo også hvordan oppslagene blir i medien i morgen.
De fleste politiske politikere skriver memoarer og skriver sin politiske fortelling for å være med på å bygge sitt eget ettermæle. Det gjør selvsagt også Kristin Halvorsen, men hun gjør også en annen ting med denne boka. Hun leverer en bok som ifra tittelen og til side 451 er et entusiastisk og kompromissløst forsvar for SVs regjeringsdeltagelse. Det er så å si hennes politiske trusbekjennelse. Og slik går hun rett inn i den debatten som går føre seg på grunnplanet i SV om de har tålt som parti disse 7 årene.
Men hva da med det som pressen til nå har funnet mest pikant, altså historiene om hun og Jens på et rom der de skjeller hverandre ut, og hun som smeder i døra og drar på hyttetur, en sår etter forhold til den tidligere partilederen i Senterpartiet, Haga da hun gikk, at Valla var lunefull, etc. Hva er det du har bitt deg fast i som nye og litt overraskende opplysninger?
Altså det overraskende, mest overraskende er vel kanskje den historien hun fortalte akkurat til deg her i studio, nemlig da hun er så rasende på statsministeren at hun ikke er til stades på underutvalgsmøtet, at hun sier det er personlige grunner til det, hun dropper et forberedende statsråd, eller en regjeringskonferanse var det kanskje, og hun drar på hytta og sitter bokstavelig talt og lyner av raseri. Og så igjen, jeg tenker, sånn er det med Kristin Halvorsen i regjeringen, hun kommer seg unna det, fordi hun har humor, fordi hun har glimt i øyet, og fordi at dette er ikke helheten. Og på mange måter så kjøper jeg Kristin Halvorsens versjon at det er gnissninger mellom tre partier gjennom vanskelige regjeringsår og i vanskelige saker. Det er på en måte ikke det mest bemerkelsesverdige. Det mest bemerkelsesverdige er at en regjering som på mange måter var dødsdømt av mange ifra høsten 2005, den henger fortsatt sammen, riktig nok slitt og pent brukt, men den henger sammen etter 20 år.
Og Stangel har flere gode poenger her, sånn det er helt klart. Samtidig så, og en absolutt veldig god bok, utvilsomt, men samtidig så må vi også tenke at dette har en god del effekt også for andre enn kun Halvorsen og hennes imagebygging. Dette har også mye å si, ikke minst for hvordan Lysbakken skal bygge seg opp, eller Heikki Holmås for den saks skyld. Det kom jo blant annet fram at hun heller ville ha Bård Vegar Solhjell enn Heikki Holmås inn som leder da det var snakk om at Lysbakken har faktisk ville trekke seg i våres.
Men det var under forutsetningen at Lysbakken måtte trekke seg, og da måtte de finne en annen løsning.
Ja, jo, så kommer det også frem at Lysbakken jo også ville det, ikke sant? Og så var det kona hans, kom det frem her nå også, som jo fikk han til å velge denne mellomløsningen. Så her ligger det som er det helt uvanlige her sånn, det er jo nettopp at dette kommer midt i oppkjøringen til valgkampen.
Men det mest bemerkelsesverdige av alt, det er at det var finansråden i Finansdepartementet, som til sjuende og sist fikk det avgjørende ordet da Kristin Halvorsen trakk seg som finansminister, fordi hun ikke kunne kombinere flere år som partileier og finansminister. Da er det altså departementets øverste embedsmann hun går til og får det siste og avgjørende rådet.
Takk skal du ha, Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, og Dag Hermjørnsrud, redaktør i Ny Tid, som også snakket om denne Kristin Halvorsen-boka Gjennomslag. Det er fremdeles en del områder som er ganske fritt for bamseklubber og badeland, og der et sug i magen ikke skyldes en vanskelig. Du har i hvert fall skrevet deg gjennom noen slike områder, Morten Astrøksnes. Hva er det du gjør i årets bok? Hvor tar du oss med?
Du, jeg tar dere med fra ørkenen i grenseområdet mellom USA og Mexico, men først og fremst gjennom Sierra Madre.
Hva slags tur er det du foretar deg der?
Det er en tur, mer eller mindre, i fotsporene til den norske oppdageren og eventyreren og etnografen Carl Lumholtz, som reiste, som var der i syv år på 1890-tallet og skrev flere bøker derfra.
Ja, hva slags figur var det?
Du, det var en teologiutdannet kar fra Lillehammer av offisersfamilie som skulle bli prest, egentlig, sånn som livet var lagt opp for han. Men han hadde andre planer og dro til først Australia for å samle inn dyr og planter der, og så bodde han da et år nesten sammen med aborginerne i Australia, og dermed så fikk han seg et nytt liv, og på et foredragsturné i USA så klarte han da å få en avtale med American Museum of Natural History til å lede en stor ekspedisjon inn i de ville og utilgjengelige og myteomspunne Sierra Madre-fjellene.
Hva slags fjellområder er det i dag?
Du, det er ikke så ulikt fra den gang, faktisk. Nei. Det er veldig utilgjengelig. Det er temmelig lovløse tilstander. Det har alltid vært et litt sånn sted der det har foregått mye selvjustis, og lovens arm har vært for kort til å rekke inn. Nå er det selvfølgelig en annen type problem, da, ikke minst med narkokrig og narkoproduksjon, der kartellene driver slåss seg imellom, og hæren slåss mot kartellene.
Lumholz skrev visstnok at intet av viktighet i en Tarahumara-indianers liv, som altså er fra området, ble gjort i edru tilstand.
Ja, altså, Tarahumarene er det en av de folkene som jeg da oppsøker og er sammen med, som bor lengst inne i Sierra Madre-fjellene. Og det han henviste til da, det er tesguino, som det kalles, som en slags gjæra maisøl de drikker i bøtter og spann, bokstavelig talt.
Ja, fra ung alder, sier han, så drikker de seg absolutt sanseløs.
Ja, altså det har en religiøs og sosial funksjon. Det er sunne folk og også verdens beste langdistanseløpere. Så det er deres på en måte et sosialt lim, og de klarer seg fint selv om de drikker mye av dette. Det er veldig svagt.
Du nevnte dop og alkohol her, men ellers var det jo i Dopland Deluxe, og det var narkokriger, og du var innom den byen som vel er kåret som verdens drapsby nummer én ifølge
folk. Ja, jeg så nå, det var kommet på andre plass faktisk. Andre plass. Du snakker om Ciudad Juarez.
Ja. Så det er ganske rufsete område, men i et av de områdene du var borte der, Så var det en løpetradisjon som er ganske spesiell, og det må du fortelle litt om.
Ja, altså det er de samme folkene som du henviste til, altså disse såkalte drankerne da, som er kjent som barfotløpere. Altså hvis de får tak i sko, så bruker de helst det, men de kan da løpe i flere dager, og gjerne sparke en ball foran seg, altså sånn par hundre mil er ikke oppsiktsvekkende, og de har blitt tatt til ultramaratons i USA og har vunnet flere av de mest elitepregede sådanne.
Og slike løp eksisterer fremdeles, og det mest sagnomsuste akkurat nå, det er denne maratonmannen som skrev en legendarisk bok, Born to Run.
Ja.
Og han traff du?
Chris McDougall. Du, det var ikke han jeg traff. Jeg traff hovedpersonen i hans bok.
Ja, nettopp.
Og han heter Mika True, kalles Cavallo Blanco. Han er dessverre død, og han døde i vår. Men det var han som arrangerte de første løpene, og som sagt er en hovedperson i McDougalls bok. Nå må jeg også få legge til, han var ikke spesielt godt fornøyd med den boka, Mika True, på grunn av måten han ble portrettert på. Og også på grunn av hvordan den boka da til Chris McDougall, som skulle være et angrep på den kommersielle løpekulturen, er blitt fullstendig oppslukt av den. Jeg ser han er i byen her nå faktisk i dag.
Ja, nå er han kommet på norsk. Født til å løpe, ternekast 6 i VG. Ganske enkelt den beste boka du noensinne vil lese om løping, ifølge Rough Guy, drivende god ifølge The Times. Og det går an å skrive underholdende bøker om dette området som du har vært i nå. Og det får også å følge en mann fra Lillehammer, som har levd et eventyrlig liv, og som du senere skal skrive en bok om i seg selv.
Det er riktig. Altså, grunnen til at jeg dro dit nå til Sierra Madre var ikke først og fremst for at jeg måtte oppsøke det for å skrive denne boka. Det var i forbindelse med researchen til en annen bok om Carl Lumholz, en slags biografi da, og følge han til Australia, der jeg allerede har vært, og så gjennom Borneo, så har jeg gjort arkivarbeid i USA og så videre.
Men årets bok heter Tequila, dagbøkene gjennom Sierra Madre. Takk skal du ha, Morten Strekstad.
Selv takk, tusen takk.
Den amerikanske forretningsmannen, mediefenomenet og milliardæren Donald Trump har varslet avsløringer om president Obama. Og nå for en knapp time siden kom kontrabeskjeden. Det er allikevel ikke hold i påstandene mot Obama, twitret Trump. Og for få minutter siden offentliggjorde han i en video på Twitter at han vil gi 30 millioner til veldedige formål dersom Obama frigir college-dokumentene sine. Dette her høres utrolig uryddig ut, Eirik Bergesen. Du er skribent, og du har også jobbet som diplomat ved den norske ambassaden i Washington D.C. Hva er det som skjer her?
På mange måter er jo dette et sånn siste forsøk da, fra, la oss kalle det, Romney støttespillere. Det er kanskje ikke støttespillere Romney ønsker seg, men i alle fall de som ser seg selv som det, som prøver å hjelpe han i det de oppfatter som en siste desperat forsøk for å få han valgt som amerikansk president. Så viser det seg da at dette handler, som det ofte gjør, mer om Trump selv enn om Romney og valget. Og det vi ser i dag er jo kanskje litt vanskelig å tolke, men hvis man ser litt snur på det, så er det han sier er jo nesten at han ønsker å holde unna 5 millioner dollar fra veiledighet hvis ikke Obama kommer på banen. Så det er jo ganske vulgært utspill av Trump.
Ja, hva slags papirer er det? Hva kan vi finne i de papirene da fra Obamas studiedager?
Ja, det er altså studiedager, og det er da passøknader. Og det er ikke noe hint om hva det er vi skal finne. Så det er vel et forsøk på, i tillegg til at man skal snakke om han, å avspore valget. Og det er ganske skummelt, for det er 13 dager igjen. Kanskje går det 2 dager på dette, og da har Romney 11 dager igjen på å komme ovenpå. Det Trump blant annet sier er jo at Obama, som han oppfatter han, er den minst åpne presidentkandidaten noensinne. Mm. Og det er vanskelig å være enig i. Han har skrevet 2 bøker om sitt liv, og han har vel vært kanskje den som har innrømt mest før han ble president. Ikke bare har han inhalert hasj, men han brukte kokain når man hadde anledning til det. Obama sa også at han, I'm not a perfect man, I won't be a perfect president. Mm. Og vi husker jo kanskje også da den pastoren, den saken som dukket opp under forrige valgkamp, og som Obama håndterte veldig godt. Så jeg tror ikke man skal være bekymret for Obama i dette tilfellet.
Nei, er folk i USA, tilhengerne hans, bekymret for Obama når det gjelder denne saken, USA-korrespondent Anders Tvegård?
Donald Trump er jo en talsmann for dem som har et raseri mot presidenten. Donald Trump, han har jo også profilert seg veldig på fødselsattesten til president Obama. Kreve å få lagt den på bordet for å vise at han er en lovlig president og at han er født her i USA. Utspillet nå, Obama-kampanjen har svart at det er, dette kommenterer ikke vi, dette må du snakke med Boston om, underforstått altså Mitt Romneys hovedkvarter. Obama har da 1 uke på seg til å legge fram disse dokumentene. Donald Trump sier at det er mange amerikanere som vil bli beroliget dersom man får brakt på det rene at presidenten har utdannelsen sin i orden og også passopplysningene. Og som han sier, hvis presidenten ikke har noe å skjule, så burde dette være en veldig enkel sak. Bare legg dem ut, vis det til oss, og så skal presidenten få velge hvilket veldedig formål disse pengene skal gå til.
Ja, hva slags sak kan dette bli nå i innspurten av valgkampen?
Altså, Donald Trump, han er jo en ekspert til å skape blest rundt seg selv, og først så kalte han det en avsløring, nå var det en kunngjøring, og dette er politiske kommentatorer her, toner det foreløpig ned og sier at, ja, om de ikke bruker ordet kloven, at Donald Trump er en person som ikke tas veldig seriøst, men denne nyheten kom jo også da for en drøy halvtime siden, og om noen kaster seg på og presser på for å få Obama til å vise for eksempel vitnemålene sine, det gjenstår å se, men man tror ikke at dette her vil være oktoberoverraskelsen, eller dette er ikke oktoberoverraskelsen som de har spekulert i på forhånd.
Nå snakkes det om at, da, at Trump er på en måte en slags klovn, men vi skal også huske på at senest i april i fjor så ledet Trump på meningsmålingene til republikanerne, ja, foran han som nå er presidentkandidat, Romney. Så man skal også være oppmerksom på både da, den posisjonen som Trump har, men også på the sorry state of affairs i det republikanske partiet, altså hvor mye de har slitt og hvor store problemer de har hatt fram til de nå valgte Romney som kandidat.
Bergesen, kort til slutt, hva tror du Romney sier til dette her?
Jeg tror det er hektisk virksomhet også i hans leir. Kanskje, og det er også en spekulasjon, så har han sørget for at det store avsløringen ikke har blitt avslørt, at det som kom nå som en kunngjøring er en avsporing.
Takk skal du ha, Erik Bergesen, skribent og tidligere diplomat ved Norsk ambassaden i Washington D.C. Anders Tvegård, vår utenrikskorrespondent som er stasjonert i USA. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen, takket være ansvarlig for det hele, Ida Thune Øretsland. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Jeg heter Sverre Tom Radøy.